Slušate Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naše regionalno izdanje. U Praškom studiju su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. U idućih 30 minuta između ostalog možete čuti: visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko pred Vijećem sigurnosti ponovio da su BiH lideri propustili šansu da učine korak naprijed. Govorimo i o pripremama Hrvatske za raspravu pred Međunarodnim sudom pravde po tužbi protiv Srbije za genocid. Bivši svjedok tužilaštva za ratne zločine Srbije progovorio o strahotama počinjenim nad Albancima na Kosovu krajem 90-ih. Da li je novinarstvo prestalo biti huškačko i koliko se profesija odmaknula od ratnih godina?
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od posljednjeg izvještaja Valentina Incka pred Vijećem sigurnosti UN-a do danas kao da je vrijeme stalo. Promijenilo se nije gotovo ništa, a kvalifikacija stanja potpuno je ista kao što je bila i prije 6 mjeseci. Analitičari smatraju da je osnovni razlog to što nema mehanizama po kojima bi se kaznili kočničari reformi koji su spremni na sve, a samo da bi ostali na vlasti. Slušamo Dženanu Halimović.
Incko je također naglasio probleme u vezi s vladavinom prava u Bosni i Hercegovini, uključujući i neprimjerene političke napade na državne i pravosudne institucije. Naime, nedavno su poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Demokratskog narodnog saveza i Socijalista Republike Srpske na Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili zaključke kojima se između ostalog traži smjena predsjednice suda Bosne i Hercegovine Medžide Kreso, koju smatraju, citiramo, odgovornom za dugogodišnju nedopuštenu retroaktivnu primjenu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine s velikim posljedicama po sud Bosne i Hercegovine, završen citat. Ovo je tek jedan od primjera koji, kako je komentirajući ovaj zahtjev navela Kreso, direktan udar na pravosuđe.
Da nije to, zašto bi tražili i zamrzavanje budžeta, zabranu izbora novih sudaca, zabranu zapošljavanja novih službenika i traže i redefinisanje Visokog sudskog tužilačkog vijeća, odnosno podjelu ovog vijeća na entitetske. Dakle, ovo je udar na kompletno državno pravosuđe.
Politički pritisci podjednako dolazi od najviših struktura vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako je ministar pravde ovog entiteta Zoran Mikulić, protiv kojeg se vodi istraga u predmetu Lutka, za ometanje rada pravosuđa i zloupotrebu položaja, optužio tužioca, a napada nije poštedio ni Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Vlasti u cijeloj zemlji ne provode ni odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ponovo je ukazano na odluke koje se odnose na izborni sistem u Mostaru, gdje građani još uvijek nemaju mogućnost da glasaju na lokalnim izborima, te na potrebu usvajanja amandmana na izborni zakon. Što se ovih pitanja tiče, i bez Inskovog upozorenja, odavno je neko za to već trebao odgovarati. Registrar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zvonko Mijan.
Istina i neprovođenje odluka Europskog suda, Doma za ljudska prava i suda Bosne i Hercegovine kao krivično djelo, ako se ne varam, sa zaprećenom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina.
Visoki predstavnik također je izrazio zabrinutost činjenicom da izabrani zvaničnici i dalje pokazuju spremnost da otvoreno i direktno osporavaju osnovne postavke mirovnog sporazuma, uključujući i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Te izjave su naveo kontraproduktivne i doprinose političkoj nestabilnosti u zemlji. Visoki predstavnik je u svom izvještaju još i uljepšao stanje u odnosu na ono kako stvarno jeste u zemlji, smatra analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Mislim da je situacija puno gora, da je ovo pogoršavanje koje u Bosni i Hercegovini traje već 7. godinu i koje sa svakom godinom ima sve veće i teže posljedice na građane Bosne i Hercegovine, na njihov životni standard, na društvo.
A bosansko-hercegovački političari i dalje su neodgovorni kakvim ih je u prošlom izvještaju Incko karakterisao. I tu pomoći nema, iz više razloga, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Pitanje je zapravo kako se ovakav režim u Bosni i Hercegovini održava. Održava se uz pomoć kredita koji međunarodne financijske institucije daju Bosni i Hercegovini i tu dio međunarodne zajednice svakako nalazi jedan očigledan interes. U tome su im partner naravno ove katastrofalne, loše, nesposobne vlasti u Bosni i Hercegovini korumpirane i međunarodna zajednica zapravo nije mogla gledati kako bosansko-hercegovački političari ne samo da pljačkaju Bosnu i Hercegovinu, nego razaraju i ono malo institucija koje su eventualno pokušali da funkcionišu kako treba, poput recimo suda Bosne i Hercegovine ili regulatorne agencije za komunikacije, i na jedan i na drugi način međunarodna zajednica je saučesnik agonije Bosne i Hercegovine.
Todorović nije optimista ni da će u narednom izvještaju biti razlike u odnosu na današnji.
Jer ne postoji nikakav pritisak, prijetnja odgovornošću za ono što se dešava u Bosni i Hercegovini. I mi vidimo da političari potpuno nekažnjeno doslovno mogu da krše zakon, ne postoji vladavina prava, niko zbog toga ne odgovara. Prema tome ne vidimo zapravo zašto bi se političari u Bosni i Hercegovini odrekli od tih privilegija koje malo gdje na svijetu postoje, a to je jedno enormno i brzo bogaćenje na račun osiromašenih građana. To je zloupotreba vlasti, to je netransparentno trošenje državnog novca i sveopšti kriminal koji međunarodna zajednica nijemo posmatra.
I tako, od izvještaja do izvještaja i bez obzira na kritike, sačuvati udobnost fotelja i dalje je prioritet za bosansko-hercegovačke vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A na haškom suđenju Radovanu Karadžiću iskaz je nastavio davati njegov bliski suradnik u vrijeme rata, Momčilo Krajišnik. Prilikom iskaza Krajišnika, optuženi Karadžić je zaradio više prigovora sudaca, jer je ispitivanje se pretvorilo u sugeriranje odgovora svjedoku, priredio Goran Jungwirth.
Karadžić i Krajišnik su u razgovoru branili svoje poteze, prebacujući odgovornost za rat na nacionalne stranke Bošnjaka i bosanskih Hrvata. Krajišnik je ustanovio kako je za srpsko vodstvo bilo van pameti da ratuje, ističući ponovno kako se ne smatra krivim za ratni zločin progona nesrpskog stanovništva, zbog čega je izdržao kaznu od 20 godina zatvora.
U mom revizijenom postupku na kome radim, ja sam prikupio argumente da se tiče moje uloge, normalno, i uloge cijele Srpske demokratske stranke i srpske strane, određene aktivnosti koje nedvojbeno pokazuju da je jedini i glavni zadatak bio da se nađe rješenje, a posebno vi kao lider Srpske demokratske stranke.
Karadžić i Krajišnik su odbacili navode o optužnice o njima kao sudionicima udruženog zločinačkog poduhvata srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića. Kao dokaz da nisu surađivali, ponudili su objašnjenje da su se previše razlikovali i politički i ideološki od Miloševića kao komunista. I svjedok i optuženi morali su više puta pojašnjavati sucima relevantnost njihovih stavova u vezi sa zločinima iz optužnice, poput usporedbe situacije koja je dovela do rata sa sadašnjom situacijom nefunkcioniranja države.
Nažalost, i sada ima velikih raskola u vladi. Svaki dio tog savjeta ministara, tako se sad zove vlada Bosne i Hercegovine, je posebna neka priča.
How is this relevant?
Predsjedavajući sudac, u čemu je relevantnost ovoga?
Relevantno je toliko što je to je priroda Bosne kao države. Izvan federacije ona tako živi i to je nije nešto što je generisala Srpska demokratska stranka 90. ili 92. godine. Sada Srpska demokratska stranka nije na vlasti na centralnom nivou, nego drugi, ali sve jedno.
Krajišnik će iskaz dovršiti idući tjedan, kada će ga tužiteljstvo suočiti s njegovom ulogom u ratnim zločinima zbog kojih je osuđen. Idući svjedoci obrane najavljeni za ovaj tjedan su Slavko Puhalić, Nikola Poplašen i Vojo Kuprešanin. Također osobe koje će nakon glavnog iskaza Karadžiću morati objasniti haškom tužiteljstvu svoju ulogu u ratu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Podsjetimo, Karadžićev svjedok Krajišnik osuđen je za ratne zločine u BiH najprije na 27 godina, a potom mu je 2009. smanjena kazna na 20 godina. Prije nešto više od 2 mjeseca vratio se kući nakon odsluženja 2/3 kazne, da bi eto ponovno bio u Hagu kao svjedok optuženom za dvostruki genocid i ratne zločine u BiH.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nasuprot špekulacijama o hrvatskom odustajanju od tužbe protiv beogradskih vlasti, Hrvatska je imenovala novu zastupnicu pred Međunarodnim sudom pravde, profesoricu međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Rijeci Vesnu Crnić-Grotić, a nešto ojačan je internacionalni tim i oni se intenzivno pripremaju za usmenu raspravu o meritumu predmeta, što se očekuje u prvoj polovini iduće godine. Datum rasprave i svi pripremljeni materijali su za sada tajna. Slušamo Enisa Zebića.
Radi se o vrsnim stručnjacima s područja međunarodnog prava, kaže za naš radio načelnica odjela u Hrvatskom ministarstvu pravosuđa, jedno od troje hrvatskih suzastupnika u ovom postupku pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, Jana Špero.
Radi se o jednom vrlo velikom postupku, o jednoj vrlo važnoj tužbi, tako da je potreban zaista angažman stručnjaka. Što se tiče naših kolega iz Velike Britanije, oni su također jako dugo već s nama, oni su bili i tim koji nas je zastupao na usmenoj raspravi o nadležnosti. Sada je eto još proširen sa jednim novim članom, međutim evo dobro uhodan tim, zaista već dugi niz godina surađuje.
Najnoviji član tima je Britanac Keir Starmer, koji je donedavno bio glavni tužitelj Engleske i Walesa. Njegova biografija je impozantna. On se bavi ljudskim pravima i međunarodnim i kaznenim pravom. 2007. proglašen odvjetnikom godine na području ljudskih prava. Hrvatske vlasti na političkoj razini traže bolju suradnju srpskih vlasti na otkrivanju sudbina nestalih u ratu u Hrvatskoj u razdoblju 1991. Dakle, većinom etničkih Hrvata, kao uvjet za mogući početak razgovora o povlačenju hrvatske tužbe. Utječe li taj proces na rad hrvatskog ekspertnog tima? Zanimalo nas je.
Sve što se na nekoj drugoj razini događa, to prepuštamo nekoj drugoj razini. Naš tim radi i priprema usmenu raspravu i naš jedini i glavni posao je dobro se pripremiti.
Tužitelj za ratne zločine Republike Srbije Vojislav Vukčević kazao je pred nekoliko dana kako prema njegovim spoznajama samo u Beogradu na slobodi ima još najmanje 300 lica koja bi mogla biti osumnjičena za ratne zločine. Ima li to u širem kontekstu veze sa postupkom povodom hrvatske tužbe za genocid, gdje se među ostalim traži i kažnjavanje počinitelja ratnih zločina u ratu u Hrvatskoj? Pitali smo gospođu Špero.
Naravno, nama je u interesu da se procesuiraju svi oni koji su počinili određena kaznena djela za vrijeme Domovinskog rata. Međutim, još jednom upozoravam, što se tiče samog postupka pred sudom pravde, to se odnosi na genocid.
Novinar Novog lista i ekspert za kompleks sudovanja za ratne zločine Denis Romac u izjavi za naš radio, ovaj novi entuzijazam Hrvatske oko tužbe protiv Srbije za genocid tumači time da je do usmene rasprave o meritumu ostalo još svega pola godine, a sa druge strane time da Hrvatska ulazi u izborne godine.
Hrvatska ulazi sljedeće godine u izbornu godinu. Ona godina iza nje je također izborna godina i to je naprosto politički vrlo, vrlo komplicirano. Povlačenje tužbe je nešto što niti jedna vlada, ja mislim, u Hrvatskoj ne bi mogla politički podnijeti. A sad, što je dovelo do toga, ja se bojim da je i ovo pitanje zapravo postalo predmetom razmimoilaženja i razmirica i suparništva između vlade premijera Milanovića i predsjednika Josipovića.
Jer dok Josipović ne inzistira na nastavku postupka ako se ciljeve tužbe može u razumnom roku realizirati na drugi način, premijer Milanović upravo zbog unutarnje političkih potreba inzistira na nastavku sa tužbom protiv Srbije za genocid, procjenjuje Romac. Datum usmene rasprave je tajan, podjednako tako i sadržaj svih materijala koje su hrvatska strana u tužbi i srpska strana u odgovoru na tužbu dostavile sudu. Podsjetimo, Hrvatska je 1999. pokrenula postupak protiv Srbije za kazneno djelo genocida počinjeno u ratu u Hrvatskoj 1991-1995. u kojem tvrdi da je, citiramo, izravno nadzirući aktivnost svojih oružanih snaga, obavještajnih agenata i različitih paravojnih skupina na teritoriju Hrvatske, Srbija odgovorna za etničko čišćenje počinjeno protiv hrvatskih građana, kao, citiramo, oblik genocida koji je rezultirao time da je velik broj hrvatskih građana raseljen, ubijen, mučen ili nezakonito zatočen, kao i za razaranje imovine širokih razmjera, i traži da Srbija isplati ratne reparacije. Srbija je odgovorila protutužbom. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa je zabilježio izjavu jednog bivšeg zaštićenog svjedoka tužilaštva za ratne zločine u Beogradu, koji, uz opis najstrašnijih zločina na Kosovu 1998. godine, optužuje tužilaštvo da štiti zločince, a policiju da zaštićene svjedoke maltretira. U tužilaštvu to demantiraju, zabilježila Branka Mihajlović.
Slobodan Stojanović, bivši pripadnik 4. čete 37. odreda posebnih jedinica policije Srbije, bivši zaštićeni svedok tužilaštva za ratne zločine koji nije više u tom programu, izašao je u javnost sa tvrdnjama da tužilaštvo od glavnog tužioca Vladimira Vukčevića preko zamjenika Bruna Vekarića i Dragoljuba Stankovića štite policajce koji su počinili zločine nad albanskim stanovništvom na Kosovu od avgusta do oktobra 1998. Također on tvrdi da zaštićene svedoke čuvaju isti oni koji su činili zločine.
a to su sve kriminalci koji su bili na Kosovu, koji su ubijali, klali narod albanski i ovo. Ti nas ljudi čuvaju u program, zašto?
Stojanović opisuje zločine na Kosovu 98.
Eto i čista mjera, pređu čovjeku i pitaju ima li novca ili nema. Ukoliko nema novca, onda ubije vi čista mjera, ako što sam rekao i tamo, to dete u kolevci koje je bilo 4 veca staro, to za mene je užas, užas. Zapale celo selo, eto šta urade. Samo dobio naređenje, to su skraćeni nazivi šibica, ako je šibica da ću paliti celo selo, ako je gumica da ću ubiti. Ili ako kaže komandant Mitrović, pošalji ga da su učinjeni, znači treba da se ubije taj čovjek, Albanac. Ako zateknemo živog čovjeka i onda kažemo mi smo zatekli tog i tog, i on samo kaže pošaljite ga da su učinjeni. Znači to je bilo da se strelja na licu mjesta.
Bivši zaštićeni svedok tvrdi da se doduše ne u njegovoj, već u jednoj drugoj četi dešavao i sljedeći zločin. Pripadnik policije odrubi glavu uhvaćenom Albancu, a zatim...
Stavi u šerpu, u jednu šerpu i kuvao glavu. Onda se čekao par dana da ta glava, da kostur dostane, od tog kostura onda izlakirao i kući je napravio stolnu lampu. Ženske glave isto napravio i isto takvu drugu stolnu lampu da bi mu bilo u paru.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić za naš radio ne isključuje mogućnost da su se desili svi ti, pa i oni najjezivi zločini koje Stojanović opisuje, ali tvrdi da je ovaj zaštićeni svedok sam izašao iz programa i da nije hteo da da validnu izjavu jer mu nisu ispunjeni neki lični zahtevi.
Pazite, ovo što on govori, ja sam siguran da su se ti zločini desili. Protužilaštvo je pokrenulo postupak prema njegovom iskazu i sada u toj početnoj fazi kada smo mi krenuli u postupak, on je bio u programu zaštite, to je sve funkcionisalo izuzetno dobro do jednog momenta kada su počeli da se traže od nas određene usluge koje mi ne možemo da završimo u tom programu zaštite, čak ni zaštićeno svedoko koji je za nas zaista sveti. Nije ugovoru da mu se zapošljava pola familije, nije ugovoru da on bude načelnik ne znam, Leskovačke koje policije do. Tuština je da je on sam izašao iz programa zaštite i da ono što je na neki način obećao da će da nam da, nije nam dao i to ne možemo da koristimo, znači nismo imali dokaz koji je obećao da će nam dati u postupku protiv tih ljudi. Trenutno se vodi postupak protiv njega jer je pretio zamenicima Tužilaštva za ratne zločine i Vukčeviću i to imate, mislim, dokumentovano, može se vidi, mailom je poslao to, pa to može svako da vidi.
Šta je sa, na primjer, Radoslavom Mitrovićem, komandantom 37. odreda, koga on pominje?
Znate da je Radoslav Mitrović procesuiran u jednom drugom predmetu i to je bio prvo okrivljeni, razumete? Znači, u suvoj red...
Ali šta je sa ovim zločinima o kojima govori? Je li on optužen?
Naravno, bio okrivljen u suvoj red, pa ga je sud posle oslobodio.
Oslobodio?
Da, oslobodio ga je sud, a mi smo vodili postupak nekoliko godina protiv njega i bio je jako, jako dugo u pritvoru. Znači, mi smo bili potpuno odlučni da se suprotstavimo i takvim ljudima.
Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu procenjuje da je svedočenje Slobodana Stojanovića preko medija zakasnalo. Predsjednik odbora Behçet Šalja rekao je za Radio Slobodna Evropa da to svedočenje samo potvrđuje izjave, materijale i krivične prijave nevladinih organizacija sa Kosova i Srbije o zverstvima koje su počinile paramilitarne, policijske i vojne snage Srbije na Kosovu.
On je svedok iz prve ruke koji je na neki način i sam deo zločina, zato što je reagovao kasno, tek posle više od 13 godina. Znači, to je argument za tužiloštvo u Beogradu kako bi počelo istrage. Verujem da će oni da se bave ovim slučajem.
Dodajmo da Fond za humanitarno pravo u jednom svom izveštaju o suđenjima za ratne zločine u Beogradu pominje maltretiranje svedoka i isključivanje svedoka iz programa zaštite bez ikakvih obrazloženja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A još od ratova tokom 90-ih pa do danas mediji na prostoru bivše Jugoslavije bili su i ostali pod jakom kontrolom politike koja ih je pretvorila u instrument za ostvarivanje svojih ciljeva. Novinarstvo je postalo gotovo nehumana profesija kojoj je bitnija forma od suštine, a ponekad i laž od istine. To su neke od glavnih poruka koje su se mogle čuti tokom drugog dana međunarodnog skupa o medijima pod nazivom Riječ, slika i neprijatelj koji se održava u Podgorici. Detalje ima Predrag Tomović.
Ni u godinama nakon što je završeno balkansko krvoproliće, kada su utihnuli ratovi na prostoru bivše Jugoslavije, medijski rad za nacionalnu čast i obraz nije prestajao. Ključni mediji u zemljama regije ostali su dosljedni onome što su i radili tokom ratnih godina. Raspirivali su nacionalne razlike i netrpeljivost, a sve to se preslikavalo i na način kako su izvještavali o radu Haškog suda, u kojem su procesuirani počinioci ratnih zločina i njihovi idejni tvorci. Prva portparolka Haškog suda Florence Hartmann kaže na konferenciji u Podgorici da su sud i tužioce zanimali isključivo činjenice, a da je ona kao bivša novinarka vjerovala da je posao novinara da prevaziđe ratnu propagandu i da se dođe do novinarstva koje propagira mir, a ne podjele.
Nastavak ratno novinarstvo u pokrivanje posljeratnog doba bitnije je boja kravata Slobodana Milošević ili nekog drugog, nego što su činjenice izložene na suđenje u novinama.
Nidžara Ahmetašević sa Univerziteta u Gracu kaže da koliko god su novinari krivi za potpirivanje ratne propagande i nakon rata na prostoru bivše Jugoslavije, toliko su krivi i sudovi koji se nisu dovoljno potrudili da se ozbiljnije pozabave odnosom sa medijima i jasnije saopštavaju utvrđene činjenice. Ahmetašević ističe da je to trenutak koji su političari vješto koristili i koriste dan danas za utvrđivanje i serviranje javnosti svoje istine o ratnim zločinima.
Dakle, oni iskoriste taj prvi trenutak da izmanipulišu utvrđenim činjenicama koje u tom trenutku stvari još uvijek niko ne zna. I onda šta mediji rade, šta rade političari, oni stvari vode, da tako kažem, na svoju vodu. I zaokruže i to usmjere u pravcu koji onda više niko ne može zaustaviti. Haški tribunal, niti sudovi generalno u regionu se do sada nisu trudili i ja se ne sjećam ni jednom da je bilo koji od ovih sudova pokušao izaći u javnost i reći da je to što mediji rade, što političari rade, pogrešno interpretiranje utvrđenih činjenica.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Tirani su održani protesti protiv uništavanja kemijskog oružja iz Sirije u Albaniju. Međuvremenu, albanski premijer Edi Rama potvrdio je da je sa američkim državnim tajnikom razgovarao o toj temi, ali da još uvijek nema konačne odluke, priredila Amra Zeinelli.
Patriotskim pesmama i povicima Albanijo srce naše, danas je počeo protest hiljade građana u Tirani ispred zgrade vlade u organizaciji Alijanse protiv uvoza otpada. Demonstranti se protivuju uništavanju hemijskog oružja iz Sirije u Albaniji. To međutim premijer Edi Rama nije mogao da čuje, pošto u to vreme zajedno sa komisarom za proširenje Evropske unije Stefanom Filom bio na konferenciji za štampu povodom okončanja prvog dijaloga visokog nivoa Evropske unije i Albanije. Upitan o mogućnosti uništavanja hemijskog oružja u Albaniji, Rama je po prvi put svoj stav iznio u javnost. U sklopu kontakata usledio je polusatni razgovor između mene i sekretara SAD-a o tom pitanju i navodim da o tom odluke nema i veće transparentnosti od ovoga ne može biti upravo zato što smo zajedno sa ostalim zemljama uključeni u unutrašnju diskusiju i nismo u uslovima da donosimo odluke, kazao je Rama. U međuvremenu američki ambasador Aleksandar Arvizu je u Kuksu rekao da Sjedinjene Američke Države razgovaraju i sa ostalim državama te da nije doneta konačna odluka gdje će se uništiti hemijsko oružje iz Sirije. Protesti koje je organizovala Alijansa protiv uvoza otpada su nastavljeni u blizini američke ambasade u Tirani. Organizatori su naveli da njihovi protesti nisu antiamerički, već su protiv donošenja hemijskog oružja u Albaniji. Suzan Guri, aktivista ispred Alijanse, navodi. Mi nismo deo tog rata i prema tome ne možemo biti ni deo rješenja. Kao član NATO-a mi smo doprinosili u našim oblicima, ali ne želimo da se nanese šteta na 3 miliona Albanaca i našim susjedima, zato što nemamo nikakvu vrstu podrške za razoružanje ili deminiranje koje se traži. Tako da smo protiv tog oružja, a ne protiv Amerike. Sjedinjene Američke Države su naš veliki brat, ali uvek u saradnji s ovim narodom, navodi Guri. Sljedeći protesti protiv donošenja hemijskog oružja iz Sirije u Albaniji zakazani su za sredu u 14 časova na trgu Skenderbega. Pripremila Mirelja Miljori, priredila Amra Zeinelli.
I za kraj o jednom skupu u Beogradu. Naime, više od 100 učesnika iz 50 država svijeta u idućih 5 dana u okviru studentskog samita SIM NATO ima priliku da se upozna sa mehanizmom odlučivanja o najvažnijim aktualnim političkim pitanjima u tijelima Sjevernoatlantske alijanse, ali i kako funkcionira taj savez, zabilježio Milan Ešić.
Sporan nuklearni program Severne Koreje, proces uništenja sirijskog hemijskog oružja i mogućnost vojne intervencije u Siriji, nestabilna politička situacija u Egiptu, prijem u NATO, Gruzije i Ukrajine i neslaganje Rusije, kao izazovi sa kojima se suočavaju na Kosovu, neka od najaktuelnijih pitanja kojima se u svom središtu u Briselu bave članice Severnoatlantske alijanse, predmet su simulacije učesnika na ovom Beogradskom samitu. Atmosfera nesumnjivo nalik na briselsku, ozbiljna lica čelnika i delegata simuliranih NATO saveta, sastavljenih poput onih koji u stvarnosti odlučuju o ovim pitanjima. Alp Čerahoglu iz Turske u ulozi je potpredsjednika Severnoatlantskog saveta.
Razmatramo ulogu NATO-a u rešavanju kosovskog konflikta u saradnji sa drugima. Radimo na zajedničkoj rezoluciji koju moramo usvojiti jednoglasno, jer tako ovde stvari funkcionišu. Preuzimamo uloge naših političara, što smatramo da je veoma važno. Širokih smo vidika, slobodoumni, ali radimo na tome da vidike još više proširimo.
And we are discussing everything so liberally. We are learning to be open-minded. That's the thing.
Ukrštala su se koplja i o Siriji, jednom od gorućih svetskih pitanja. Delić atmosfere sa sednice Saveta za odbrambenu politiku i planiranje prenosi Nemanja Radojević, koju je predsedavao.
Ide u smeru da delegacija Turske zahteva vrlo oštro reagovanje i čak traži napad na Siriju, i ako ne dobije podršku NATO, oni će sami ići u napad na Siriju.
Radović nam pojašnjava da je na takve zahtjeve veoma uzdržano reagovao predstavnik Nemačke, postavivši kao kontraargument bezbednost civila u Siriji. Sa učesnicima samita razgovaramo tokom izazovne teme Kosova. Na ovoj sesiji, međutim, nema predstavnika Srbije, čiji su studenti prema broju prijavljenih veoma slabo zainteresovani za učešće, tako da nije bilo nikoga ko bi mogao da ponudi eventualni kontraargument ili se saglasi sa Lazarom Kristijanovom, koji je kao posmatrač predstavljao Kosovo.
Make a scheme for a framework for Kosovo.
Predložit ću zakonski okvir kako bi Kosovo postalo punopravni član NATO-a. Nadam se da će ga moje kolege delegati podržati. To će rezultirati time da Kosovo posle ove simulacije postane član alijanse.
In this simulation, member of NATO.
Osim uloge, značaj i funkcionisanja NATO-a, studentima se ovdje pruža prilika da debatuju o značajnim temama, usavrše jezik, uvere se u to kako žive njihove kolege iz drugih zemalja i eventualne predrasude ostave iza sebe. To je objašnjava Astamar Gumba, koji posljednji godinu dana studira u Crnoj Gori, najznačajnije iskustvo koje nosi sa studentskih putovanja. Prenuo nam je ideja onoga što je naučio u prethodna dva dana.
Ovakvi seminari mogu popraviti imidž NATO-a, da se pokaže da to nije nikakvo zlo, to je samo mehanizam, ali i mogućnost. Važno je što u donošenju odluka učestvuje više od 37 država. To je samo instrument čiji možete biti deo i koristiti ga onoliko koliko i drugi. Ne morate biti samo okrenuti sebi, već pokušati i saradnju sa drugima.
Just try to cooperate with others. Svrha okupljanja mladih na SIM NATO 2013 samitu je ukazivanje da među njima ima mnogo onih koji su kadri da preuzmu najodgovornije diplomatske pozicije i sa podjednakom odgovornošću odlučuju poput zvaničnika koji to zaista čine u Briselu, objašnjava jedan od organizatora Dejan Živanić. Upadljivo odsustvo srpskih studenata Živanić tumači još aktuelnim predrasudama zbog NATO intervencije 1999. Očekuje ipak da će i to proći, podsjećajući da je Srbija već 7 godina članica Partnerstva za mir, značajnog programa koji se vodi pod okriljem Severnoatlantske alijanse.
Najveći razlog zbog koga nisu se odazvali je upravo sama debata o kojoj mi vodimo je upravo Severnoatlantska alijansa. Verujem da im to najviše negde bode oči i da je to prosto možda jedan od razloga gdje još nismo spremni na takve simulacije. Verujem da ovih desetak ljudi će svakako moći da prenesu svojim kolegama i kolegnicama, jer oni svi dolaze uglavnom sa političkih nauka ili pravnih, moći sigurno da prenesu poruku ovog samita, a to je da je u pitanju samo debata i da se pruža mladim ljudima da iz ugla našeg projekta i naše konferencije mogu vidjeti nešto što se realno dešava u Briselu.
SIM NATO 2013 organizuje Asocijacija za međunarodnu saradnju i dijalog, a samit u Beogradu traje do 15. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa vodimo vas tragom crnogorske afere o navodnom kupovanju glasova za vladajući DPS na Cetinju.
Lokalna funkcionerka Demokratske partije socijalista i savjetnica u Cetinskoj upravi prihoda nepoznatim osobama koje joj predočavaju da su u teškoj finansijskoj situaciji daje instrukcije da se obrate DPS-u.
Što zaokretu liberala od poziva na ujedinjenje s demokratima do ponude da surađuje sa strankama na vlasti, kaže analitičar Dejan Vukstanković.
SNS po pitanju Kosova i Evropske unije u ovom trenutku se naročito ne razlikuje od LDP-a. Samim tim otvoren je prostor saradnje zato što su poništene te ideološke barijere. Drugi razlog u Srbiji je napravljena jedna praksa da svako sa svakime može da bude i u ovom trenutku LDP koristi po znacima navoda prednosti tog pravila da svako sa svim može.
Bosna i Hercegovina spada u srednje zadužene zemlje, no njen problem je karakter dugova.
Zaduživao se javni sektor za saniranje problema u budžetu i u javnim fondovima. U tome je nesreća, a da društveni proizvod nije rastao.
Za naš radio govori Milomir Jeremić, vozač u gradskom prijevozu u Beogradu, koji je pronašao novčanik sa 1600 eura u svom autobusu i vratio ga vlasniku.
Prosje sam se punim srcem, to kaže naš narod, pun sam sebe što sam tako uradio i nisam ostao siromaš, nisam ostao bedan, ostao sam normalan čovjek, kako kažu naš narod. Tuđe mutre kao nemoj radovati. Znam ja kako kad ostane si bez para, pa što da mu ne vrati. I svako bilo drugo.
Nudimo vam i priču o prvom BH sastavu a kapela Basics.
Basic sound, što bi značilo osnove muzike, a to opet vuče korijene iz same riječi a kapela, koja znači muziciranje bez jednog muzičkog instrumenta, dakle samo glasovi.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Oči svijeta uprte su u Filipine. Međunarodna zajednica nastoji ubrzati slanje humanitarne pomoći kako bi voda i hrana te lijekovi što prije stigli u područja poharana tajfunom. Na putu tajfuna našlo se stotine gradića i sela koji su komunikacijski potpuno odsječeni i još se ne može reći koliki je istinski razmjer tragedije, kažu liječnicima bez granica. Strahuje se da više od 10.000 mrtvih nije konačna brojka razornog tajfuna koji je pogodio Filipine prošloga petka. Do mnogih sela je nemoguće doći, nema hrane, vode, lijekova. Američki i britanski brodovi sa humanitarnom pomoći na putu su za Filipine i trebali bi tamo stići za 2 ili 3 dana. Među njima je nosač aviona George Washington na kojem je i 5000 mornara i više od 80 aviona koji bi trebali dopremiti pomoć u područja do kojih još nisu stigli spasioci. Američka agencija za međunarodni razvoj šalje vodu, šatore, hranu, sanitarne potrepštine u vrijednosti od 20 milijuna dolara. Velika Britanija je donirala 16 milijuna dolara za pomoć žrtvama. Sjedinjene Američke Države i Britanija su dvije od nekoliko desetaka država koje su uputile pomoć ovoj južnoazijskoj otočkoj zemlji. John Jing, direktor Ureda za koordinaciju humanitarne pomoći UN-a.
Procenjujemo da je oko 600.000 ljudi raseljeno. Nastojimo da se mobilizujemo što je pre moguće kako bi odgovor na katastrofu bio što širi i efikasniji.
Kao prioritet ističe sahranu žrtava kako bi se izbjegle epidemije. Šefica UN-a za humanitarnu pomoć Valerija Moso očekuje se na Filipinima, odakle će uputiti službeni poziv za pomoć. UN su već izdvojile oko 25 milijuna dolara iz fondova za hitne i izvanredne slučajeve.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Posljednje procjene govore da je Bosna i Hercegovina zadužena oko 5 milijardi eura. U posljednje tri godine dug je gotovo udvostručen. Prema pravilima Europske unije, Bosna i Hercegovina je srednje zadužena zemlja. No problem nije samo u visini zaduženosti, nego što je uzela kredit od MMF-a da bi vraćala prethodni. A ovih dana delegaciji Međunarodnog monetarnog fonda koja je u Bosni i Hercegovini, BH političari već su dali do znanja da su zainteresirani za novi kredit. Više zna Mirna Sadiković.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Ron van Roden u posjeti je Bosni i Hercegovini, gdje će boraviti do 20. novembra da bi obavila razgovore u okviru petog pregleda po stand-by aranžmanu. Do sada su razgovarali sa državnim i entitetskim čelnicima o posljednjem uslovu koji je neophodno ispuniti, usvajanju budžeta za 2014. godinu. Uslov će prema dosadašnjim pripremama biti ispunjen do kraja godine, te će i posljednja tranša kredita stići Bosni i Hercegovini. No, prilikom razgovora delegaciji MMF-a spomenuto je da je Bosna i Hercegovina zainteresovana za novi kredit kod ove međunarodne institucije. Ron van Roden je u razgovoru sa predsjedavajućim vijeća ministara Vjekoslavom Bevandom napomenuo da bi zato Bosna i Hercegovina morala odblokirati evropski put i uspostaviti efikasnu koordinaciju. Nije bilo riječi o visini eventualnog novog kredita, ali prema posljednjim pokazateljima zaduženost Bosne i Hercegovine u posljednje tri godine gotovo je udvostručena. Dosadašnji dug, kako kaže poslanik u državnom parlamentu Beris Belkić, vraćat ćemo decenijama.
To je već nivo zaduženja koje je Bosna i Hercegovina sa stanovišta drugih pokazatelja, ekonomskog razvoja, brutonacionalnog dohotka i tako dalje, ne može izdržati.
Iako ekonomisti kažu da prema evropskim pravilima još nismo dostigli kritičnu tačku zaduženosti, činjenicu da kreditna sredstva vlast koristi za krpljenje rupa u budžetima ocjenjuju poražavajućo. Direktor Ekonomskog instituta Republike Srpske Duško Jakšić.
Naš dug ne prelazi 60% bruto društvenog proizvoda. To je u Maastrichtu neka gornja granica za članice Europske unije. Međutim, drugo pitanje je koliko je država zadužena, a ona je zadužena za ono što direktno ona uzma kredite i za ono za što ona garantuje. Nažalost, ili na nesreću, svi naši dugovi su bili u te neproizvodne svrhe, znači zaduživao se javni sektor za saniranje problema u budžetu i u javnim fondovima. U tome je nesreća, a da društveni proizvod nije rastao.
Bivši ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine, a sada poslanik u parlamentu, Dragan Vrankić, kaže da je poražavajuća činjenica da od ukupne zaduženosti minoran dio se odnosi na privredu.
U strukturi javne zaduženosti, zaduženost za javne radove iznosi 50%, zaduženost za javnu potrošnju iznosi 37%, dok je nekih samo čini mi se 12% zaduženo za privredu. I to je katastrofa.
Ekonomistica Svetlana Cenić već godinama upozorava na to da političari stalnim serviranjem novih političkih kriza odlače pažnju od katastrofalnog stanja BH ekonomije i ubjeđuju građane da ne vjeruju svojim gladnim stomacima, nego njihovim navodnim nastojanjima da zaštite interese svog naroda.
Dok se mi bavimo sporazumima SDA pa SDP sa SNSD, privreda je u kolapsu. I nećemo se očigledno i dalje time baviti, bitno je sad namaći samo pare da ova administracija i ogromna birokratija funkcioniše, pod navodnicima funkcioniše, i da se sačuvaju fotelje. Za privredu para nema, grcat će i dalje, duguju im i vlade, onda oni duguju dalje i jedni drugima i idemo u spiralu nelikvidnosti, nesolventnosti.
Uprkos dugogodišnjim upozorenjima vrsnih ekonomista, Bosna i Hercegovina i dalje srlja u dužničko ropstvo. Ekonomski stručnjak Dragoljub Stojanov u nedavnom intervju za naš radio objašnjava da je BH ekonomija isuviše mala da bi mogla odlučivati. Stoga je potrebna vizija koja u Bosni i Hercegovini očito nema.
Ono čega se ja posebno bojim, to je da su ljudima ispravni mozgovi. I teško čujete ekonomistu, profesora, teoretičara, da ne kažem političara, koji razmišlja da postoji druga mogućnost rješavanja problema osim oslanjanja na strani kapital. A to sigurno nije rješenje. Mozgovi su ispravni jer nam rečeno da sami ne možemo ništa, da ne znamo ništa, zato sve prodajemo, telekom i ostale stvari. A neka zemlja koja prodaje resurse, koja ostane bez resursa, ona nema čime upravljati. Znači zemlja u biti postaje ekonomski i nesuverena, a zemlja koja nije suverena ekonomski nije ni politički. Zato sam ja bezobrazno drzak da kažem da smo mi poslali kolonije, ne sami, nego sve druge zemlje u tranziciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Podgorički list Dan je pod oznakom ekskluzivno objavio audio zapis navodne kupovine glasova za vladajuću Demokratsku partiju socijalista na Cetinju uoči lokalnih izbora 16. novembra. Na snimcima koji su na YouTube postavljeni u 6 nastavaka u trajanju duže od sata vremena, između ostalog se čuje glas savjetnice iz uprave prihoda Rajke Kasom i šefa lokalnog odbora DPS-a Jovana Martinovića. Kako ćete čuti u temi Dimitrija Jovičevića za Radio Slobodna Evropa, Martinović je kategorički odbacio da je na Cetinju bilo predizbornih malverzacija u režiji DPS-a.
U snimku postavljenom na YouTube-u, koji je navodno nastao početkom ovog mjeseca, lokalna funkcionerka Demokratske partije socijalista i savjetnica u Cetinskoj upravi prihoda Rajka Kasom, nepoznatim osobama koje joj predočavaju da su u teškoj finansijskoj situaciji, daje instrukcije da se obrate DPS-u i pozovu na nju i navodno im nudi 100 eura kao mali znak pažnje. Na drugom snimku poslaniku u Državnoj skupštini i šef lokalnog DPS-a Jovan Martinović razgovara sa mještaninom Žabljaka Crnojevića, koji mu se žali što je dobio samo 120 eura naknade štete za elementarne nepogode.
Ja stvarno ne znam, ja sam član DPS-a, sve sam pobacao, sve sam namještaje nagradio. Da bi ja dobio 120 eura koja bi bila voda metar i kusur kući.
Katastrofa. Što imam jako informaciju, to je da opština sa tih 120 eura veze nije imala. To je komisija državna odlučivala na teritoriji čitave Crne Gore.
Yes.
I hoćete upoznam da sa tim iznosom veze nema gradonačelnik i lokalna uprava, zašto je tebe tako mali iznos dobijen?
A kako je da izviše mene po 2000 eura?
Siguran u to?
Ja siguran.
To ćemo provjeriti.
Ministarstvo se obraća, odgovora nikakoga. Volio bi da me Rajka nagnala jučer i da li Borka ti je tu, volio bi i prijem kod nje.
Znači.
Navodno, ugovaranje sastanka odnosi se na Daliborku Pejović, jednu od koordinatora DPS-a za Cetinje, koja je, kao i Jovan Martinović, akter afere Snimak, zbog čega su, kao i još nekoliko visokih funkcionera vladajuće partije, saslušani na parlamentarnom anketnom odboru, koji je ispitivao zloupotrebe javnih resursa u partijske svrhe. Kakav je komentar na najnoviji objavljeni audio zapis sa Cetinja, pokušali smo da dobijemo od gradonačelnika Aleksandra Bogdanovića, ali nije odgovarao na telefonske pozive. Jovan Martinović, međutim, tvrdi kako je riječ o klasičnim podmetanjima, zbog čega će slučaj procesuirati pred nadležnim organima.
Apsolutno nije bilo nikakvih pritisaka niti kupovine glasova. Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Cetinje će ozbiljno razmotriti ovu najnoviju situaciju i to samim tim znači da ćemo u narednom periodu čitavu stvar predati nadležnim pravosudnim organima na dalju proceduru. Prije svega ovdje bih iskoristio priliku da se samim uvidom i u audio snimak i u čitanje teksta može vidjeti da nije apsolutno jedne riječi bilo o kupovini glasova ili bilo kakvim zloupotrebama.
Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić pak smatra da je materijal snimljen na Cetinju samo nastavak afere Snimak, koja prema njegovim riječima otkriva kako je DPS dobar dio glasova obezbjeđivao kupovinom, prisilom i ucjenama.
Ne uzdržavaju se pojedini funkcioneri Demokratske partije socijalista da nastave da metodološki po uhodanom tragu kako su radili svih ovih godina vrše pritisak i kupuju ljude. Postoje takozvane pokretne blagajne koje se kreću od mjesne zajednice do mjesne zajednice gdje se pokušavaju obezbijediti neophodni glasovi kako bi se nastavila jedna nekontrolisana vlast.
Podsjetimo, Europska komisija od početka izbijanja afere Snimak traži njeno rasvjetljavanje i utvrđivanje političke i pravne odgovornosti za navodnu zloupotrebu državnih resursa u partijske svrhe. Šef parlamenta Ranko Krivokapić u današnjem intervju radiju Crne Gore nije se osvrtao na najnovije audiozapise, ali je govorio o političkoj odgovornosti za aferu Snimak.
Ljudi u DPS-u koji su spominjali, ne želim da imena, ne tvrdim čak da su krivi uopšte, ali mislim da negdje u politici morate uzeti objektivnu odgovornost i kad niste subjektivno krivi i reći moja partija trpi, moja zemlja trpi i ja ću podnijeti ostavku i time olakšati put Crne Gore u EU.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Srbiji ponovno na pomolu preslagivanje na političkoj sceni. Opozicione Liberalno-demokratska partija i Demokratska stranka, kako stvari stoje, zatvaraju vrata za suradnju nakon što je LDP riješila ući u privremeno vijeće Beograda zajedno sa partijama na vlasti. Analitičari ocjenjuju da približavanje liberala vladajućem bloku pokazuje se da na srpskoj političkoj sceni mogu svi sa svima. Branka Trivić ima priču.
Lider liberala Čedomir Jovanović otvoreno je ponudio učešće svoje stranke u privremenoj gradskoj upravi.
Smatram da je i čitava stranka veruje to da je LDP potreban Beogradu i očekujem od onih koji tu odluku donose, a to je republička vlada, da uvaže tu političku činjenicu i da pronađu prostor u okviru privremenog veća koji će omogućiti Liberalno-demokratskoj partiji da na najefikasniji način doprinose prevazilaženju vrlo teške situacije u kojoj se nalazi čitav grad i 2 miliona ljudi koji su taoci isključivosti i jedne i druge politike.
Za to vreme Demokratska stranka, sudeći bar prema onome što za Radio Slobodna Evropa kaže njen funkcioner Borislav Stefanović, još uvek ne zatvara mogućnost saradnje sa Liberalno-demokratskom partijom, a upitan da li iz ove perspektive smatra iskrenim nedavni poziv LDP-a za ujedinjenje sa DS-om, ovako odgovara.
To nije pitanje za Demokratsku stranku. Mi smo dobili razne pozive i ponude preko medija, potpuno od raširenih ruku, ako hoćete, smo prihvatili pružene ruke s razgovore i nadamo se da i dalje ima potencijala. Mi smo za to spremni da se dogovorimo oko tačaka nekog zajedničkog delovanja. U tom smislu mi nećemo biti strana koja na bilo koji način narušava mogućnost opozicione stranke imaju tačke zajedničkog delovanja. Da je to pitanje za LDP, da li su bili iskreni ili ne, da li im je milija vlast ili opozicija, da li dele vrednosti sa SNS-om ili DS-om.
Teško je međutim poverovati da će se ove dve stranke vratiti međusobnoj saradnji. Čedomir Jovanović je naime za neuspeh razgovora prozvao Demokratsku stranku jer, kako je rekao, ta partija nije želela da se razgovori završe ozbiljnim i konkretnim promjenama u političkom životu zemlje.
Mislim da bilo što dugujemo Demokratskoj stranci i po najmanje mislim da treba da tolerišemo tako nekorektan odnos koji je za nas problematičan ne zbog toga što se mi osjećamo ugroženim ili nesigurnim odlukama koje donosimo, nego što smatramo da je to obračun sa jedinom ozbiljnom alternativom koja postoji u Srbiji. A na koju stranu bi danas prešla Demokratska stranka da nema Liberalno-demokratske partije? Oni su u meni i u nama tražili ono što su 2008. godine našli u Dačiću u SPS-u, a 2004. u Koštunici. I to je problem naših međusobnih odnosa.
Jovanović je otišao i korak dalje, iznevši ocenu da Demokratska stranka gleda samo svoje interese, dok LDP želi da sagleda interese celokupne zemlje, a zatim emitovao poruku posle koje je teško zamisliti bilo kakvu saradnju njegove partije sa demokratama. Đilasu je Vučić bio super dok ga nije smenio s mesta gradonačelnika, sada u njemu imenuje nosioca diktature u Srbiji, kazao Jovanović. Približavanje LDP-a, vodeće proevropske opozicione stranke vladajućem bloku, nesumnjivo će povećati asimetriju moći između vlasti i opozicije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković. On međutim ističe da u najvažnijim strateškim pitanjima više i nema bitnih razlika između naprednjaka i liberala, čime se objašnjava njihovo zbližavanje, ali i naglašava da i ovo pokazuje da u Srbiji svako sa svakim može.
SNS u političkom smislu po pitanju Kosova i Evropske unije u ovom trenutku se naročito ne razlikuje od LDP-a. Samim tim otvoren je prostor saradnje zato što su poništene te ideološke barijere koje su determinisale političku scenu u Srbiji izvesno vreme. Drugi razlog, u Srbiji je napravljena jedna ne baš mnogo srećna praksa da svako sa svakim može da bude što stvarno, što potencijalno u koaliciji i u ovom trenutku LDP zapravo koristi poznacima navoda prednosti tog pravila da svako sa svim može.
Upitan, kako gleda na nedavni poziv LDP-a Demokratskoj stranci na ujedinjenje u jednu partiju, pri čemu se svakako unapred znalo da Demokratska stranka na to ne može pristati, sagovornik našeg radija kaže da je to bio politički manevar s drugim ciljem.
Taj poziv je bio u funkciji stvaranja alibija LDP-u da prepliva na drugu obalu, odnosno da prihvati mogućnost saradnje sa SNS-om. Dakle, autentičan poziv naravno nije bio, ali nije ni poziv Demokratske stranke LDP-u naročito bio autentičan i to je urađeno u političkoj izmirici zbog toga što su jedni i drugi shvatili da uzajamni ratovi za isto biračko telo manje šanse jednim i drugima da na političkoj sceni ostanu relevantni.
Da li u činjenici da će LDP ući u privremeno veće, pa verovatno i u buduću gradsku vlast, vidite i mogućnost da se i na republičkom nivou približi SNS-u i da izađe iz opozicije posle nekih eventualnih prevremenih izbora?
Da, takva jedna opcija prosto nije isključena, posebno u svetlu činjenice što su pale sve ideološke barijere da SNS prihvata evroreformski politički kurs, federalističku politiku po pitanju Kosova i da je vrlo sklon nekom neoliberalnom ekonomskom modelu. Dakle, u principu to nije nešto strano LDP-u, naprotiv stvari samo koliko će ko imati uticaj u biračkom telu i koliko će ko kolača vlasti moći da dobije u eventualnim pregovorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A sada izvan politike, priča koja svakako zaslužuje mjesto u našem programu. O poštenju je naime riječ. Milomir Jeremić, vozač gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd, preko noći je postao miljenik sugrađana i medijska zvijezda. Pronašao je novčanik u kojem je bilo 1600 eura i vratio ga vlasniku, jednom od mnogobrojnih putnika koje svakodnevno prevozi. Milomir je vratio zapravo nekoliko svojih plaća. Zoran Glavonić je zabilježio.
Popodnevna tura na liniji 72, zeleni venac, aerodrom Nikola Tesla, Milomiru Jeremiću u nedjelju je proticala rutinski, kao i svakog drugog dana. Prevozio je putnike do vazdušne luke i sačekivao one koji se sa putovanja vraćaju u grad ili dolaze u rodni kraj posle godina pečalbe. Sve do kraja smene, kada je, kao i uvek, autobus oko ponoći odvezao u garažu u Novom Beogradu, odakle se spremao da ode kući.
Novčani kod između sedišta. Ja pogledao, dva pasoša imaju iz Švedske, pasoš i naš pasoš. I bila lična karta i ja otvorim umalo i para. Ja onako malo bezumljen, tu sa jednim komšijom, ja njemu kam rekao, evo našao sam, rekao, autobus, rekao, novčani pun para. I malo 1000 evra, u stvari nisam dao ni da se broje para. To sam u policiji izbrojao. Nisam dao nikome uruke, bilo je 1000 evra i 10 komada po 500 ovih švedskih kruna.
53-godišnji Milomir Jeremić nije razmišljao ni trena, novčanik je odneo kući i sam pokušao da pronađe vlasnika, ali kako nije uspeo, obukao se lepo, otišao u policiju i predao novčanik sa dokumentima i novcem. Policija je izbrojala pare i napravila zapisnik, a on dobio izveštaj o predatim stvarima. Zaboravni putnik, ispostavilo se taksista iz Švedske srpskog porekla, ubrzo je pronađen. Milomir kaže da njegovoj sreći nije bilo kraja kada je čuo da su pasoši i pare opet u džepu vlasnika.
Hoće sam se punim srcem, to kaže naš narod, pun sam sebe što sam tako uradio, dobro djelo sam učinio. Tuđe muci ka nemoj radovati. Znam ja kako je kad ostaneš i bez para i kad ostaneš bez dokumenta, kako je to bilo, pa što da mu ne vratim. I svako bilo drugo.
Ova priča sa srećnim krajem završila se tako što je vlasnik novčanika sutradan otišao pred stan dobrog šofera, koji je u tom trenutku baš bio na smeni između aerodroma i zelenog venca, da se zahvali i njegovom sinu ostavio 500 kruna da popiju piće. Milomir Jeremić, vozač sa 20 godina staža u GSP-u i platom od 60.000 dinara, kaže da mu je drago što i u današnjim vremenima ljudi cene poštenje i dobrotu, jer ga posle svega komšije pozdravljaju i hvale, i poručuje da bi bez dileme opet učinio isto.
Opet dobro, svako dobro, milion posto. zatim ima svoje muke, ko zna da se to čovjek na meno, gdje je posao, to mu treba tolike pare, mimo je nekog razloga. Svoje imam, moje koliko imam, toliko mi je, tuđe mi nije potrebno, što kaže. I nisam ostao siromak, nisam ostao bedan, nisam ostao, ostao sam normalan čovjek, mogu da dam, vratim čije, šta je, kako kaže, tuđe, prokleto, moje ostalo i gotovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je početkom marta ove godine dobila prvu a cappella grupu. Riječ je o muzičkom sastavu Basics, koji je za kratko vrijeme osvojio srca publike kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regije. Grupu čini 5 mladih muzičara koji na jedinstven način obrađuju popularne svjetske i domaće hitove. Ivan Katavić je priredio.
Ideja za nastanak prve a cappella grupe u Bosni i Hercegovini rodila se iz prijateljstva petero mladih ljudi. Ključ za uspjeh u kratkom vremenu bio je njihov talent, rad i muzička obrazovanost. Đorđe Jovančić, producent, aranžer grupe, inače student kompozicije na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.
Sam naziv Basics bilo bi kao skraćenica od Basic Sound, što bi značilo osnove muzike, a to opet vuče korijene iz same riječi a cappella, koja znači muziciranje bez jednog muzičkog instrumenta, dakle samo glasovi, a to se veže tamo za srednji vijek, za crkvu, te neke prvobitne nastanke muzike, eto tako, otuda smo nekako došli do tog naziva.
Izvoditi kompozicije bez pratnje muzičkih instrumenata zahtijeva mnogo rada, truda i vježbe. Ideju za ovakav muzički sastav dobila je članica grupe Adela Šabić, koja je inače i profesorica klavira.
Ljudi su prepoznali kvalitet, potencijal, naš talenat, školovanost između toga svega, jer je zaista teško raditi ovo što mi radimo bez ikakve podloge, bez instrumenata, da se mi sami sastanemo i kao da to zvuči. Ljudi se inače zbune, ono, ne znam, ko mali ste možda bili u horu, pa kad neko drugi glas pjeva, ono kao, nešto, nas je čak 5 i zasad je sve bilo maksimalno pozitivno, valjda će tako ostati.
Bas dionice u bendu pjeva Adelin mlađi brat Jasmin Šabić, koji inače završio srednju muzičku školu, odsjek saksofon.
Volimo to čime se bavimo, jer funkcionišemo jako jednostavno, jer smo i druže da bi prijatelji, ali zahtjevno jest.
Za sada ovo petero mladih ljudi uglavnom izvode komercijalni hitove sa svjetske i domaće muzičke scene. Način biranja tih hitova je spontan, kaže Đorđe.
Kad smo nastavili, odlučili smo da budemo nekako proporcionalni, da to budu i hitovi sa naše domaće i regionalne scene, ali i svjetski hitovi, tako da smo od početka se trudili da budemo, jel, kao što sam već rekao, ravnopravni, da bude tu svega, a sam repertoar biramo, pa obično po nekom našem nahođenju u grupi, onako kako mi smatramo da bi ta određena pjesma koju obradimo mogla da zvuči u a cappella izvedbi, da bi dobro zvučala a cappella izvedbi. U suštini to je, da kažem, ta primarna stvar koja odlučuje u odabiru pjesama, ali naravno ne bi obrađivao sigurno pjesme koje mi lično ne doživljavamo i ne sviđaju nam.
U nekom budućem razdoblju planiraju eksperimentirati sa različitim muzičkim pravcima. Nije isključena ni sevdalinka, kaže članica benda, inače profesorica harmonike, Raisa Božimkić.
Što se tiče sevdaha, razmišljali smo o tome i već smo počeli sa obradama nekih sevdalinki. Postoji ideja i da pozovemo neke od već dokazanih pjevača na tom polju, da budu naši gosti ili da mi budemo njihovi gosti, nebitno sad, ali to je definitivno nešto što slijedi u našem daljem radu.
Najmlađi član benda je Adnan Pacoli, koji je u bendu beatboxer. Nije muzički obrazovan, ali mu je beatbox hobi.
Dakle, beatbox je vokalna perkusija, to jeste oponašanje i instrumenata pomoću glasnog aparata. Dakle, ja držim ritam u svakoj pjesmi, dok ostali glume neke druge instrumente i tako dobijamo jednu cjelinu, to jest pjesmu.
Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.
Najveću reakciju publike izazvala je obrada pjesme Ludak kao ja Željka Joksimovića, koju je i sam Joksimović pohvalio, ističe Adela.
Žakovom pjesmom smo postali mrvicu slušani u Hrvatskoj, sa Željkovom u Srbiji, budući da nas je on sam pohvalio, automatski nam je ono digo rating kao a Željko rekao da valja, vidite možda stvarno valja, možda nas niko ne bi ovako shvatio za ozbiljno, a iskreno se mi nadamo da hoće.
U budućnosti se ovaj bend planira posvetiti daljnoj promociji a kapela muzici kao i objavljivanju CD-a sa autorskim pjesmama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ja bih tebi dao ljubav, jer meni više ne treba.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.